Modig. Hva vil det si å være modig? Det tenkte vi å snakke litt om i dag, Elisabeth. Det er et stort ord og inneholder mye. Har du vært modig i ditt liv?
Jeg tenkte litt på det nå, rett før vi trykte på liksom, hva gjorde jeg noen gang som var modig. En ting som jeg ser når jeg tenker tilbake på livet mitt, er nok at i barndommen og ungdommen, da hadde jeg en tendens til å skille meg ut. For jeg hadde min stil, jeg hadde min interesse, og jeg klarte ikke å legge det vekk. Når du er ungdom, så vil du jo plent ikke alltid skille deg så mye ut, sant? Mm. Men jeg klarte ikke noe annet enn å være meg selv. Og jeg husker at jeg syntes det var så dumt. For at jeg ville nesten sagt være enda mer en del av gjengen og se ut som de andre og ikke peke meg, altså stakk meg frem da. Men så kom det til et punkt nå etter jeg er blitt voksen der jeg ser tilbake på det og takker i grunn Gud litt for det. For det at det skapte jo på en kanskje en sånn lille løgn måte et mot i deg til å forberede deg på å våge å være annerledes som voksen. Og en del av de tingene som jeg gjorde i ungdommen min var at det var jo ikke så vanlig i den tiden å reise til andre land, men det gjorde jeg også. Sant? Når jeg var 16 så reiste jeg et år til USA, gikk på skole, og da hadde vi jo langt ifra Snapchat og Instagram og Facebook og sånn. Vi hadde MSN på en god dag hvis nettlinjene var gode, så du hadde veldig lite kontakt hjemme. Jeg husker jeg snakket med mamma deg med jul, liksom. Så det var jo et ganske modigt valg å ta i ung alder, da. Så jeg tror at mange av disse tingene som du har gjort, kan Gud for min del ha forberedt meg på tida som vi lever i nå, sant? At jeg har ingen menneskefrykt, faktisk. Tror ikke det.
Nei.
Det lærer jo folk av, på en måte, når de snakker med hvor lite jeg bryr meg om andre ting, for jeg har sett noe, så ønsker jeg å stå for det med hele livet og lære. Så det tenker jeg er modig da, i mitt liv. Men snakker meg om modig, Marianne, du er jo, det som jeg vet om deg og ting du har gjort, altså, fortell meg om noen av de gangene du var modige, for du har jo vært, for meg, veldig modige.
Jeg har hoppet fra en bro.
Å, himmel og hav.
Det var modig.
Som i strikkhopp?
Nei, ikke strikkhopp. Oh. Fra en bro. Det var sånn, det var modig, synes jeg. Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det samme i dag, men jeg gjorde det nå i alle fall.
Ned i
et vann. Så det var i sjøen. Ut i sjøen. Jeg tror det var 12, 13, 14 meter. Jeg vet ikke hvor mye det er, så det synes jeg var modig. Nei, men modighet, det former oss jo, som du sier. Jeg har også reist, det har jeg. Kanskje jeg kan fortelle om en modig episode. Det var vel, ja, må jeg tenke meg om kafferen. Det var vel kanskje når jeg var på Filippinene, en av de, så ble jeg invitert med opp i opprørsområdet for å dele evangeliet, eller for å dele ordet. Og det sa jeg ja til. For det hadde jeg jo veldig lyst til. Så jeg ble med, og så fikk jeg noen telefoner, og de sa, du må ikke reise der. Fordi at der har det vært kidnappinger, og der er det farlig, og der er det opprør, og du er blond, og du er alene. Altså, jeg var alene, kvit, eller utlending. Men da kjente jeg at jo, det skulle jeg gjøre. Så da ble jeg med opp i fjellene, og var med de et par dager opp i fjellene, og det var veldig rikt, det var veldig spennende, men det som var viktig for meg der, det var jo at jeg opplevde en trygghet i det. Så det er en del sånne ting som jeg har gjort kanskje også, som der jeg kjenner at Gud leder meg, og der jeg kjenner freden for det, som har ført også til resultat, eller ført til noe da. Og som har gjort noen ting, og som du sier, Elisabeth, også, at det formte deg til å være den du er i dag. Og det synes jeg også, at det, når du går på akkurat dette her, som er, du kjenner kanskje litt sånn, innebærer risiko da, og du gjør det, så skaper det noen ting i deg, sant? Du kjenner, ja, dette her er jo, ikke, vi trenger ikke gå og være redde, eller gå og frykte for hva som skal skje. For det er så veldig lett å tenke på hva kommer til å skje, hva kommer han til å si, hva kommer de til å si. Ja. Og det er jo en ting som kan hindre oss å ta disse frimodige eller modige stegene inn i det vi kanskje... Du hadde lyst til å reise som 16-åring til USA, men det var kanskje ikke anbefalt, eller kanskje det ikke var det alle andre gjorde. Men allikevel så tok du det steg, og det er modig steg. Og jeg tror mange av oss kan ha sånne modige steg som former oss som mennesker. Men det som jeg tenkte å snakke litt om i dag, det er hva det å være modig kan resultere i. Altså det å følge sin overbevisning, eller følge sitt hjerte, og gå på det i stedet for å holde det tilbake, fordi en er kanskje redd for hva andre sier da. Så det er store ting som vi toucher innom da. Men jeg har stor tro på å være modig.
Jeg tenker at da, så lenge en har Gud i hjertet sitt, og følger det som Gud legger i hjertet sitt, så vil jo han forberede dere. Og du snakker om det å ta nye skritt, det er jo litt sånn som når Peter gikk på vannet, tenker jeg. Han måtte ha blikket festet på Jesus mens han gikk. Og vi vet jo hvordan det gikk i stormen, og det farefulle og nye han fikk oppleve der. Mistet han blikket på Jesus, så sank han. Jeg har jo oppdaget i dette som jeg skal ta opp i dag, masse som berører meg. Og jeg skulle ønske jeg hadde studert på dette, det sier jeg sikkert hele veien. Jeg skulle visst dette før, altså det er så mye jeg sier det til mannen min, at Bibelen er kanskje sånn så tjukke. Men når du på en måte setter deg inn i nye ting og studerer på han, altså han blir jo så stor på et blunk, for det er så mye mer til det som står, og du kan få så utrolig mye ut av skriften som taler inn direkte i livet, og det skjer også når vi studerer på dagens tema. Denne mannen som jeg skal jobbe med i dag er jo blitt en helt, enda en helt, som jeg blir veldig inspirert av.
Det er, jeg har fått liksom, det er jo da Nehemja. Og jeg har fått Nehemja på hjertet for denne tida som jeg er i, og inn mot dette her som går på det å be og hele veien holde fast på bønnen og forbønnen, og det å samtidig handle på det da. Så Nehemja var jo en mann som gjorde nettopp det, og som har grepet meg, for det er så mange nøkler i det han gjorde, som er til oss i dag, som vi bør være kjent med. Og jeg fikk faktisk en drøm, og den hang sånn igjen i meg, liksom. Det var den drømmen han om at jeg underviste i Nehemja. Men han satt så fast i meg, for jeg opplevde at Gud sa at dette her er det for denne tiden nå. Men Nehemja, søk og gå inn og se hva var det han gjorde, hvordan gikk han frem. Og hva var han opptatt av? Hvordan fokuserte han? For det er noen ting av det som er fascinerende, det er hvordan hans fokus var. Hele veien så hadde han et helt spesielt fokus. At han så seg ikke om hverken til høyre eller til venstre, men han visste, dette er det jeg gjør. Dette er det jeg lever for, det er det jeg gjør akkurat nå. Så ga han seg til det, 100%.
Og det du sa bare om at drømmen som du hadde hang igjen i deg, det tenker jeg blir jo litt det samme som vi ser hva som hang igjen i Nehemja. For det er jo veldig sånn kanskje med mennesker også, at vi kan få smarte, lyse, bright ideas som kan virke geniale og sånn. Men det der med at når Gud legger noe på et kall eller noe sånn ønske, så blir det jo mer som en sånn burde på deg, sant? På hjertet ditt, og det forsvinner ikke, sant vel? Jeg kan kanskje tidligere erfaringer i mitt liv, at det kanskje handler litt kjapt på mine egne bright ideas, og lysende ideer i forhold til at det var kanskje for meg selv. At jeg så noe, og så gikk jeg inn på det og sånn, i forhold til det som du ser Nehemja gjorde. Han hadde en veldig byrde, så ikke bare forsvant igjen, like fort som det kom, men det lå der. Altså det enkle ting utpreger seg til å på en måte bare ligge på, ikke ligge på hjertet noen. Da tenker jeg at dette er noe Gud vil jobbe med i oss da.
Ja. Det som står, hvis vi leser fra, nå går vi litt inn i ordet, så står det det i Nehemja 1, at det kom noen, eller han spurte noen venner eller noen folk om hvordan er tilstanden med jødene og om Jerusalem. Og så svarte disse her da at de som var igjen etter fangenskapet er i stor nød og vanry, og Jerusalems mur er også revet ned, og portene er brent med ild. Så sier Nehemja at når jeg hørte dette, så satte jeg meg ned og grein og sørget i mange dager. Jeg fastet og ba for himmelens Guds ansikt. Jeg sa, jeg ber deg, Herre himmelens Gud, du store og fryktinngytende Gud, som holder pakten og viser miskunnhet mot de som elsker deg og holder dine bud. La ditt øre lytte, og dine øyne være åpne, så du kan høre bønnen fra din tjener. Den jeg ber for ditt ansikt dag og natt. Og det som er det som jeg ser Nehemja gjør i dette, for det er så veldig lett for oss at når vi ser rundt oss, så på en blir vi sånn, åh, det er så fælt alt som skjer i dag. Åh, du, de ungdommene der, hva de holder på med, hva det skjer borte i USA der, og hva de skjer, altså, så får man med en litt sånn en klagernes holdning, eller et sånn sukkernes holdning, og det gjør på en måte ingenting med oss. Det stiller oss mye mer på utsida og observere det som skjer i stedet for å ta del i det. Men det Nehemja gjorde, når han hørte dette her, hvordan de var i stor nød, sant? Så bare gjorde dette noen ting med han. I Korinterne så står det om to typer sorg. Det er den sorgen som er i denne verden, så det er den type sorg som er fra Gud. Og den sorgen som er fra Gud, det er den sorgen som skaper omvendelse og liv, men den sorgen som er i verden, den fører til død. For den sorgen som er i verden, den handler bare om, åh, hva kommer folk til å si hvis de finner ut av dette her? Og hva kommer folk til å si? Altså, at man er mer opptatt av på en måte det ytre, og hvordan responsen er i verden, mer enn hva Gud mener, hva Guds ønske, på en måte, hva Guds respons. Og det var det som skjedde med Nehemja. Han handlet, han fastet, og gikk inn i bønn.
Det synes jeg er veldig fint å lese, for du ser at Gud trengte å gjøre noe aller først med Nehemja selv i denne forberedelsesprosessen, der han brukte mye tid på bønn og faste, og bekjennelse av synd for både seg selv og folket på en måte, og det var jo at Gud først begynte i ham å jobbe i ham, og så kunne han gjøre det verk som Gud hadde kalt han til. Så Gud handler kanskje først i oss og trenger å gjøre en jobb i oss før vi blir videre da, brukt til en jobb ut på en måte til det som han setter dere til. Så det er gøy å se.
Og så står det jo også at han, det som jeg synes er så fint med det, at Nehemja, han kjente Gud og han kjente Guds ord. Så når han da kom framfor Gud, så var det ikke bare så snill Gud. Det var ikke sånn en bønn der du er litt sånn forsiktig og vet nesten ikke om Gud er der eller noen ting, men han brukte Guds ord, så det står dette, husk det ordet, sier han, du bød din tjener Moses når du sa, hvis dere er troløse, skal jeg spre dere blant folket, men dersom dere vender om til meg og holder mine bud og gjør etter dem, da skal jeg samle dem derfor og føre dem til det sted jeg har valgt ut til bolig for mitt navn. Og han tok Guds ord, han brukte det, sa, og minnet Gud på hans løfte, minnet Gud på hans ord. Og derfor kunne han være frimodig, og framfor Gud. Og det er jo en sånn ting i vårt eget liv, at noen ganger så kan vi bli litt sånn at vi bruker ikke ordet. Ordet er jo vårt svar, sant? Og ordet er våre løfter, det er det vi har å stå på, som gjør at vi frimodig kan komme framfor hans trone, sant? I stedet for at vi kommer liksom litt at vi elsker han meg, bryr han seg, hører han meg egentlig i det hele tatt, bryr han seg, sant? Og jeg mener ikke at vi ikke skal være ydmyke, for det kan vi få være, men det er forskjell på å ha en sånn ydmykhet om at Gud bryr seg ikke, Gud hører meg ikke, og forhold til det å skjønne Gud, være ydmyk i Gud i forhold til hans storhet, sant? Mm. At han er stor og mektig, og at det her er vi som hans barn. Men at vi kan få lov å kjenne han, at han virkelig vil høre oss og svare oss.
Mm.
Så det også var en sånn lære, en sånn god påminnelse for oss.
Mm.
Bruk ordet når vi ber. Be ut Guds ord.
Min Gud på løftene, mm. som han har gitt dere. Mm. Og det er vel Gud digger det.
Ja.
At vi ber etter hans vilje.
Mm.
For hans vilje ser vi jo, vi ser jo hvordan han handlet før i tiden. Mm. Og da kan vi få minne ham på at det gjorde du da. Det kan du gjøre igjen. På en måte. Og det mm. ønsker vi. Kom med det.
Mm. Ja,
Salme 81, 11, så står det: Jeg er Herren din Gud som førte deg opp fra landet Egypt. Åpne din munn vidt opp, og jeg skal følge den.
Mm.
Og det viser jo bare det at hvis vi bare ber frimodig, at vi tar imot. Vi tar imot. Vi åpner opp for fullt for deg, Gud. Dette har du gjort før. Gjør det igjen. Det kan vi godt gjøre.
Mm.
Bare kjempefrimodig.
Ja. Og så står det, hvis vi leser videre, så står det at han gikk framfor ham. Her var jo munnskjenks hos kongen, han jobbet hos kongen. Og så står det at han gikk framfor kongen, og så så kongen hans tilstand. Han så at hjertet hans var sorgfullt, så han bemerket seg det da.
Mm.
At hva er det som er, ligger på hjertet ditt?
Han hadde jo aldri sett det før, at han er mye av å
trist
og lei. Det var jo en endring her.
Mm. Og i det så står det at han ba. Da ba han. Og det der med å leve liksom hele veien i den der relasjonen, i bønnen på en måte, det er en nøkkel for dette. Da svarte Gud han. Han var med han når han kom. For han sa, da sa kongen til meg, hva ber du om?
Mm.
Så ba jeg til himmelens Gud. Mm. Og jeg sa til kongen, hvis kongen syns godt om det, og hvis jeg har funnet velvilje for deg, da ber jeg om at du sender meg til Juda, så jeg kan bygge byen opp igjen. Mm. Og så ga jo kongen han favør da, sant?
Mm.
Og jeg bare tenker sånn, dette her med når vi ber til Gud, så gir Gud oss åpne dører.
Mm.
Når vi har satt vårt hjerte på tjeneren og gjør det som han ønsker, så vil han åpne dørene. Og det gjorde han jo på alle måter for dette. Han fikk jo favør.
Mm.
Og ikke bare det, sa han ja, du kan få lov å reise, men han sendte meg en brev som gjorde at han kunne gå gjennom territorium og plasser som kanskje var litt mer risikofylte. Han sendte med han det han trengte for reisen sin da. Og det er Guds karakter. Mm. Gud sier ikke bare ja, og så slipper han deg der. Men Gud forsørger for oss. Han leder oss på veien. Og det kan jeg jo si for min egen del. Nå er det kanskje litt sånn typisk sånn når jeg har vært ute og reist, liksom. Men det gjelder her hjemme også. Men spesielt når jeg har vært sånne plasser, jeg husker... Når jeg har reist til plass som kanskje var risikofylt, så har jeg opplevd virkelig Guds fred og Guds forsørgelse. Selv om jeg ikke var sendt ut fra en misjonsorganisasjon, selv om jeg ikke hadde på en måte kanskje en del av disse, jeg har aldri hatt forsikring, jeg har liksom ingenting, for jeg har ikke opplevd det jeg skulle, men jeg har opplevd Guds forsørgelse for meg. Jeg har aldri manglet noen ting av penger, jeg har ikke manglet midler, og jeg har fått lov til å gå der Gud åpner dørene. Og det er sånn jeg opplever og ser med Gud i mine hemmjøg, at Gud gir han det han trenger.
Mm.
For han sier, gi meg tømmer til bjelker for portene, og til bymuren og til huset jeg skal bo i. Og kongen ga alt dette fordi min Gud holdt sin gode hånd over meg. Altså, det er jo bare helt wow.
Mm.
Jeg bare, I love it.
Det er veldig fint. Det ser jeg akkurat i det du leste der, og at han er der han er, med den kongen han er, med på den plassen han er. Der ser vi jo Guds forberedelse for alt ihop. For han er kongen, som har et navn som jeg knapt klarer å uttale. Han heter kong
Xerxes.
Yes. Det var jo stesønnen til dronning Esther. Og da tenker jeg så enkelt at han hadde nok en viss medynk med jødene da, sant vel? Og der tenker jeg at han, Nehemia, fikk liksom ha den der tillitsfulle forholdet som munnskjenk da, sant? At han tok jo støyten fra kongen selv der, hvis vinen var forgiftet fra fienden, sant? Han var jo veldig close, hadde jo et tillitsfullt forhold til kongen. Hva kan vi sammenligne med meg i dag? De som fikser håret til dronning Sonja, eller fysioterapeuten til kong Harald. Altså, sant? Du close med dem, sant? Og har jo et fortroligt forhold, tenker jeg. Og der hadde Gud forberedt en plass for Nehemia for den tiden som nå kom. Så det litt gøy å se den der at det var forberedt på forhånd. Og det at kongen også viste han liksom denne tilliten, tenker jeg, viser jo også ut fra ordspråkene 21:1, der det står at kongens hjerte er rennende vann i Herrens hånd. Han leder det dit han vil.
Mm.
Sant? Så vi kan jo tenke at statsråder og konger og sånt, de har sine ting, de vil forholde seg til å styre etter sin egen makt og velge, men for disse er jo ingenting i forhold til Herrenes Herre og kongenes konge. Gud kan styre deg også, sånn som han har tenkt.
Mm. Og så synes jeg det er en god påminnelse til oss i forhold til dette her med når vi ber. I Bibelen så står det at da skal vi forvente at når vi ber i tro, så skal vi få det vi har bedt om, sant? Og da handler det litt om når vi har bedt i sammen, hva det måtte være, så går vi etterpå med en forventning. Hvordan, Gud, skal du svare? Skal jeg være et svar på dette her? Er det noen ting åpne dører her? Hva skal jeg gjøre for noen ting, Gud? Hvis det er en mulighet. Og da tenker jeg at når vi for eksempel ber for plassen vi bor på, familie, bekjente, jobben, eller nasjonen, hva det måtte være for noen ting, så går vi samtidig med en sånn forventning på at, ok, hvordan skal jeg svare? Hva ser jeg komme i min vei? Så du hele veien går med et åpent sinn om hva Gud vil at vi skal gjøre. For Nehemia, etter han hadde bedt, så står det hva han gjorde. Gud åpnet denne døra innenfor kongen. Han var frimodig. Han visste at det var en risiko å komme frem til kongen i denne tilstand. Det står at han var redd. Det er ikke det at vi ikke kan være redde, men det at vi kommer frem til Gud med vår frykt, sant? Eller at vi er redde eller bekymret for noen ting, sant? Og så står det at han reiste til Jerusalem og var der. Og så gikk han ut på natten med sine nærmeste menn for å sjekke ut tilstanden med hvordan situasjonen var, hvordan tilstanden var i Jerusalem. Og da lot han ingen andre få vite det. Sant? Dette er en del av hele denne her responsen på, altså handlingen hans på det at hans hjerte er blitt bevegt, sant? På samme måte, det står når Jesus gikk rundt, så står det at hans hjerte var grepet av medlidenhet, av medynk med folka som han så, ikke sant? Og derfor handlet han jo også, ikke sant? Derfor var han der. Men så står det at det, sånn dro jeg opp gjennom dalen om natten og undersøkte muren. Og forstanderen visste ikke hvor jeg hadde dratt, eller hva jeg hadde gjort, for jeg hadde enda ikke sagt noen til hverken jøden eller presten, eller de fornemme mennene. Men når han hadde funnet ut av og sett, ok, det er sånn det faktisk ser ut. Og noen ganger må vi også ta en sånn tilstandsrapport. Hvordan ser det egentlig ut rundt meg? Hvorfor ser jeg ikke vekkelse? Hvorfor ser jeg ikke forandring? Gud, er det noen ting jeg skal justere i mitt eget liv? Gud, er det, kommer jeg frem på deg på, er det noen ting du ikke skal vokse i? Strekker meg etter, Herre? Det er en sånn en, ja, vi må kanskje ta en tilstandsrapport selv. Jeg er litt sånn, ok, vi fortjener det. Vi har det vi har fordi vi gjør det vi gjør. Sant? Og hvis vi som troende ikke har brukt det vi har, så ligger det på våre skuldre, for det er bønnen vår som virkelig forandrer ting. I en kommune, i et fylke, i en nasjon, og familie, i de forskjellige enhetene. Sant? Så det er viktig med en tilstandsrapport som Nehemia også gjorde i dette tilfellet her. Sant?
Jeg synes det er så godt det du deler der. Og ja, jeg tenker jo når jeg sitter inne i dette og studerer på de tingene frem til i dag, sånn som jeg sitter igjen med, så er jo det, denne boken om Nehemia og Esra og disse tingene som vi ser her når de skulle få Jerusalem og Israels folket tilbake på fødene da. Nehemias bok skulle nesten vært obligatorisk for alle kristne ledere og styremedlemmer og hva som helst stiller seg frem i en kristen tjeneste altså, å studere på det, å lære av lederskapet til Nehemia, sånn som han gikk frem bare i det som du nevner på der i begynnelsen, hvordan han begynte hele opplegget sitt. Det er så lærerikt, alt dette her. Vi kan lære så mye av måten Nehemia jobbte på, hvordan han gikk frem, den lederen han var, i hele denne prosessen som vi nå skal se inn på i dag. Så jeg bare sier det, at det er til alle som noen gang står i et styre eller en lederstilling, lære av Nehemia altså, for et forbilde.
Og det er jo noe, det gjelder oss alle, for dette, det som skjer i det, sant, igjen, det er jo at det er faktisk en endring som skjer. Med at Nehemia responderer på det hans hjerte har blitt berørt av. Og det at vi også responderer når hjertet vårt blir berørt, når vi blir berørt av noen ting, hvordan er det vi responderer? Og så veien videre der var jo at etter han hadde vært sjekket ut hvordan situasjonen var, så begynte han med mobilisering. Sant? Og så står det dette. Hallo, dere ser. Se hva for nød vi er i. Ser dere hvordan Jerusalem ligger øde og at portene er brent med ild? Kom, la oss bygge opp Jerusalems mur, som ikke lenger skal være til sport. Og, det var, og da svarte de, la oss gjøre oss klare og bygge. Så tok de kraftig fatt på dette gode arbeidet. Jeg bare, yes, der er vi. Det er der vi må være. Fordi at hvis vi ser rundt oss, hvordan er situasjonen rundt oss? Og så må vi gripe fatt i det og si, hallo, vet du hva, sånn er situasjonen, dette er det vi gjør. Men det er klart, hvis vi er i en veldig comfortable plass på en måte, og bare kjenner jeg har ikke tid til dette her. Jeg skal kjøre ungene på alle disse aktiviteterne de holder på med hver dag, og jeg skal ha tid til å se den serien der på Netflix, og jeg skal bare treffe disse her. Vi har en egen selvgruppe, men egentlig så har vi en sånn kosig sosial klubb egentlig da, men det er så kjekt at jeg tror ikke jeg har ikke tid. Du klarte, da vil vi ikke se noen ting. Det er ikke noe rom for å bygge noen ting hvis vi ikke er villige til å være bygningsmenn. Hvis vi ikke er villige til å arbeide. For det var det Nehemia kalte til. Han kalte til et arbeidslag, som vi skal se i kapittel 3. Fordi at hvis ingen vil bygge, hvis alle vil bare stå og se på, så er det ingenting som kommer til å skje. Murene kommer ikke til å bli bygd opp igjen. Selv om de hadde fått materiale. Kongen hadde sørget for dem, for materiale. Kongen hadde sørget for dem, det de trengte. Men hvis ingen vil ta tag i det, og sånn er det med Gud også, han har gitt oss alt vi trenger. Absolutt. Han har gitt oss kraften, men bruker vi kraften. Han har gitt oss ordet, men bruker vi ordet. Han har gitt oss løsningene, men søker vi Herren selv for å finne de løsningene, eller gir vi opp fordi vi ikke fikk det svaret vi ville, eller vi ikke fikk det når vi ville. Eller er det sånn, ok du, nå har jeg funnet deg, Elisabeth, med samme hjerte, skal vi springe sammen? For det tror jeg er et viktig råd. La oss springe. Spring sammen med de du kjenner. Disse vil. De snakker ikke bare om det, men de vil bygge. De vil springe. Da er mitt råd at grip tag i de og si, okay, la oss planlegge sammen. La oss bygge sammen. Hva tenker du er veien videre her? For vi har en situasjon der mennesker går for tapt, der mennesker ikke kjenner ham, der mennesker har lidelser, psykiske lidelser, depresjon, motløshet, vanskelige situasjoner, mennesker som ønsker å ta sitt eget liv. Ja, hvordan berører det meg? Nei, det var ikke min bror, det var ikke min søster, så det berører meg ikke så mye. Nei, det berører oss fordi at vi er satt som vektere på muren, alle oss som er troende på den plassen som vi bor i. Og her gjorde Nehemia et veldig viktig arbeid, og han fikk en veldig god respons også.
Han var jo en handlingens mann, virkelig. Han var ikke en som satt på sidelinjen og kritiserte uten å handle selv.
Dette var første del på bønn, mobilisering og arbeid. Ikke gå glipp av siste episode. Skulle du gjerne ønske at hver episode kommer direkte til deg? Da er det bare å trykke følg på plattformen du lytter fra. Del gjerne episoden videre med noen du tenker hadde hatt utbytte av å høre på. Og du, ble du utfordret? Da er neste steg handling. Vi snakkes!